Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo zdrav v oddaji Moja zgodba, ki je v zadnjih tednih posvečena 20-letnici Slovenske demokratične zveze. Ob tem je bila v Muzeju novejše zgodovine tudi okrogla miza. Prejšnji teden smo gostili doktorja Huberta Požarnika. Danes pa je z nami dr. Rajko Pirnat, nekdaj minister za pravosodje in upravo vlade Republike Slovenije, trenutno dekan pravne fakultete. Najprej torej lep pozdrav, dober dan.
Dober dan, pozdravljeni tudi vsi gledalci, ali poslušalci seveda.
V vlogi danes nekdanjega podpredsednika Slovenske demokratične zveze in na to predsednika stranke Narodni demokrati. Pa predlagam, dr. Rajko Pirnat, da začneva tam pri Majniški deklaraciji, ki ste jo zapisali 8. maja 1989 za suvereno državo, za politično samostojnost. Vi ste bili eden od soavtorjev te deklaracije. In kasnejši politični del programa Slovenske demokratične zveze je temeljil na tej Majniški deklaraciji. Mogoče nekaj spominov na tiste dni, na Majniško deklaracijo?
Seveda, vsakomur je na tiste čase ostal pač spomin na njegova dejanja, drobce, dogajanj, ki se jih je udeležil. Majniška deklaracija je bil seveda kompleksen tekst, čeprav je bil relativno zelo kratek in nastajal na precej različnih mestih. Tisto, kar menim, da je moj osebni prispevek, je ubesedenje v nekatere pravne formulacije glede suverenosti. Namreč pojem suverenosti ima v pravu čisto poseben pomen in takrat, to danes morda se že zdi samo po sebi razumljivo, ampak takrat je bilo vprašanje, ali želimo suvereno Slovenijo ali ne, ali želimo asimetrično federacijo ali nekakšno konfederacijo, še zelo močno razpravljeno vprašanje in jasna odločitev, da manj od suverenosti pač ni sprejemljivo, sem štel kot svoj deloma tudi pravni prispevek, ker kot že rečeno, samo deklaracije je bilo treba marsičem tudi ubesediti, tako da je imela nek pravn pomen za kasnejše bolj natančne pravne akte.
Kaj pa vas je osebno tako privedlo do tega, da bi se udejstvovali v politiki?
No, moje osebno prepričanje je bilo, da je socializem, kakršnega smo pač imeli, bil sistem, ki je na vseh ravnih dušil svobodo, samoiniciativnost, da je imel grejenih na neko temeljno napako, ki je bila ravno v tem, da ni priznavala te samoiniciativnosti. Seveda, vse drugo, kar smo doživljali, je bilo nadgradnja tega. Končno to smo čutili tudi na univerzi in jaz recimo sem bil eden redkih zaposlenih na pravni fakulteti, ki ni bil član takratne zveze komunistov in še to kot posledica verjetno nekega upora mojega mentorja, profesorja Bučarja sistemu. V vsakem primeru pa je bilo moje trdno prepričanje, da tako sistem, kakršnega politični sistem, kakršnega smo imeli, kot tudi takratna združba v federativni Jugoslaviji ni več sprejemljiva za Slovenijo, že nekaj časa ni bila in zato sem se pač prav zato, da spremenimo sistem v demokratično ureditev, kar je bilo najpomembnejše in da se tudi seveda osamosvojimo, je bil razlog, da sem šel v politiko in sploh edini razlog, sem ostal v politiki. Sej, ko je bilo to po moji oceni doseženo, nisem si več toliko prizadeval, da bi ostal v politiki.
No, morda tudi zaradi tega, leto predtem ste doktorirali, dobro ste poznali sistem prava v Sloveniji in verjetno so bile te izkušnje potem kasneje tudi za Demos zelo pomembne.
No, gotovo. Torej, pravnikov takrat ni bilo prav veliko v Demosu, v opoziciji. In vsi, ki smo bili, smo pač po moji oceni morali prispevati svoj delež. Tako da gotovo, veste, jaz sem pravnik, pač moje življenje je bilo posvečeno pravu in zato pač sem tudi tam deloval kot pravnik. In tudi še vedno mislim, da je bila slovenska osamosvojitev pravzaprav marsičem tudi pravni temeljila na pravnih argumentacijah, kajti s tem smo seveda pokazali legitimnost lahko tujini, kajti sama vojaška prizadevanja najbrž ne bi zadoščala.
Slovenska demokratična zveza je veljala za nekakšno možgansko jedro Demosa, tudi po zmagi na volitvah ste člani SDZ-ja pobrali največ ministerskih mest. Janša je tako postal minister za obrambo, dr. Rupel, komite za mednarodno sodelovanje, dr. Bučar je bil predsednik skupščine, Bavčar za notranje zadeve in vi za pravosodje in upravo. Se pravi, bili ste del močnega intelektualnega potencijala, tako ste seveda prisostvovali vsem dogovarjanjem in razlagali tudi obstoječi pravni jezik v ključnih trenutkih za dosego ciljev demokracije, kot ste omenili. To sta bili verjetno ključni vlogi. Kako je bilo to takrat mogoče izvajati in seveda do kakšnih ovir ste prišli?
No, seveda treba je vedeti, da eno so bili cilji, ki smo jih imeli, ko je Demos prevzel vlado. Hkrati pa zlasti člani vlade nismo smeli pozabiti operativnega dela, ki je pač na vsakem resorju potrebno. Moram reči, da me je celo presenetilo tudi na pravosodnem resorju, ki se načelno ne zdi tako zelo operativen, koliko takega povsem dnevnega operativnega delovanja je bilo potrebno. In tisto dnevno operativno delovanje vzame precej časa, precej energije, ker tisto te čaka zjutraj, ko priješ ob 8 ali kadarkoli že v pisarno in je pravzaprav borba s papirji, ki ti jih pripravljajo, ki ti jih pošiljajo, vprašanji, ki ti jih dajejo. Tako da je za strateške razmisleke ostajalo manj časa. Kljub temu menim, da je celotna Demosova vlada sledila svojemu programu, s katerim je šla na volitve, ne samo glede osamosvojitve, tudi seveda glede spreminjanja političnega sistema, družbene ureditve in tu seveda je gotovo sprejem temeljne ustavne listine in ustave bil izjemno pomemben. Moj prispevek je pač bil, da sem bil član ustavne komisije, nisem zaradi teh operativnih zadolžitev bil član prav delovne skupine, ki je pripravljala ustavo, to pač ni bilo združljivo, vendar pa kot član ustavne komisije sem bil vključen jasno v sprejem oziroma pripravo in pozneje sprejem, takrat ne smemo pozabiti, da sem bil tudi poslanec, takrat je bilo možno združevati te funkcije.
No, dr. Požarnik je v prejšnji oddaji nekako razložil, kako ste se srečali kot, bi rekel, sorazmerno novi v politiki z tistimi starimi strukturami, ki so obvladovale pravzaprav delovanje tako države, občin in seveda tudi skupščine.
No, tu smo pravniki, veste, imeli določeno prednost. Prvič, poznali smo delovanje, zelo poznali smo mnoge ljudi, jaz priznam. Tako da meni recimo ni bilo treba nobene revolucije delati na ministrstvu, kajti vedel sem, kaj od koga lahko pričakujem. Večino ljudi sem bolj ali manj poznal, nekatere bolj, druge manj. In moram reči, da se mi je zdelo, da smo kljub vsemu v redu sodelovali. Večinoma so bili pač poklicni uradniki in sam sem se čutil dovolj strokovno močan, da bom vedel, kaj mi predlagajo in mislim, da je tako tudi bilo in da sem usmerjal, kaj naj se dela. Tako da, seveda, veste, določeno nezaupanje vedno lahko je, ampak jaz ga vsaj osebno nisem imel, tudi sam sem človek, ki ni nagnen k paranoičnemu dojemanju drugih ljudi, da nekak bi domneval, da mi bo nekdo poskušal škodovati, zato, kot rečeno, nisem benih revolucij na ministerstvu delal in tudi menim, da smo dovolj dobro sodelovali.
Kako pa je bilo potem, ko ste se povezali v Demos? Nekako se mi zdi zanimivo to, da se je zbrala v Demosu dokaj raznorodna druščina. Taki, ki so danes zelo liberalni, taki, ki so bolj krščansko usmerjeni, se pravi konzervativni. Potem pa pravzaprav je bilo tisto vodilo, ki je vse skupaj vodilo to, da si bil proti. Torej nekakšna opozicija bivšemu sistemu. To je bil tisti prvi cilj.
No, seveda, glejte, to je bil prvi cilj. Ne? Torej, tista dva cilja, ki sem jo omenil, sta nas združila. Torej, sprememba v demokratično ureditev in pa, vsaj po mojem dojemanju, no, jaz upam, da je tako bilo, in pa osamosvojitev Slovenije. In ta dva sta nas združila dovolj dolgo, da smo to naredili. Zdaj, seveda, takoj po tej osamosvojitvi so se začele kazati razlike, tisto, kar sem na okrogli mizi imenoval kot prerivanje pri koritu. Torej, moje dojemanje je, da je Slovenska demokratična zveza razpadla okoli vprašanja privatizacije. Res je seveda, da so bile v Demosu tudi te napetosti, ki ste jih omenili, od tistih, ki so bili, kako bi rekel, zelo, katerih delovanje je bilo zelo utemeljeno na krščanskih vrednotah, do precej liberalno usmerjenih ljudi, to priznam. Kljub temu mislim, da to bi lažje sobivalo, takrat pa se je seveda z vso močjo nekak pokazal problem privatizacije. In dilema seveda je bila, koliko privatizirati na nek splošen način, koliko pa dopustiti, da se privatizira insajdersko. Sej končni rezultat je bil neka kombinacija in zdaj, ko gledamo v zgodovinski perspektivi nazaj, se zdi, da je bilo nekako neizbežno, da se slej ko prej koncentrira v nekaj rokah lastnina. Ne? Torej, da je razpršena lastnina bolj ali manj nekaj, kar smo si morda idealistično predstavljali. Ampak po mojem prepričanju, kljub vsemu, je bil to tisti racionalni razlog. Lahko pa so bili drugi iracionalni. In lahko tudi, da je imel vsak dokašno svojo agendo, kot se temu reče, ki jo je zasledoval. Gotovo. Torej, če gledam nazaj v zgodovinski perspektivi, mislim, da je Demos svoje poslanstvo opravil. Opravil ga je učinkovito. Danes mislim, da se rezultati kljub vsemu in kljub temu, da imajo mnogi pomisleke.
Kakšno leto je zmanjkalo, ne?
Ja, no, ravno to. Zdaj, kakšno leto je zmanjkalo, zakaj? Zdaj, kaj bi drugače naredili? Seveda, po tistem letu bi pa rekli, ja, še eno leto nam je zmanjkalo. Tako je pač enkrat se...
Na neki način je paradoksalno, če se smem umešati, da ste pravzaprav speljali najprej prevzem oblasti, zatem osamosvojitev, potem pa, bi rekel, oblast na nek način prepustili naslednikom tistih, ki ste jih premagali na volitvah. Ne, to se mi zdi tako zanimivo.
Ja, glejte, to je pač politika. Demokracija. To je dobro, seveda je tudi politika, zlasti je to demokracija. Jaz moram reči, da v formalno demokracijo verjamem. Ker, dobro, če so ljudje takrat želeli spremembo, so jo dobili. Seveda, moje prepričanje je bilo, da bilo bolje, če bi bili še mi na oblasti in da bi kakšno stvar naredili drugače, Ampak, če so ljudje želeli in žal je tako, da v demokraciji so lahko ljudje tudi mnogi zavedeni, da seveda perspektiva, ki jo imajo volilci glede tega, kar se dogaja, te perspektive so lahko zelo različne, vendar, če ne verjamemo to, da je to pravilna odločitev, potem po duši nismo demokratični. Jaz sem, jasno me je prizadelo, jaz moram reči, da kot svoj največji življenjski neuspeh štejem to, da takrat stranka Narodni demokrati ni prišla v državni zbor. Ampak tako pač je, to sem sprejel, analiziral, kaj se je zgodilo, vendar pa hkrati tudi se sam odločil, da se s politiko ne bom več ukvarjal.
Doktor Rajko Pirnat, če greva še morda kakšno leto nazaj, kdaj je dozorela tista ideja, po vašem mnenju, ki je govorila o samostojni državi? Torej najprej, ko govorimo o procesu proti četverici in tako naprej, se vendarle še ves čas govori o nekih poskusih, da bi ohranili nekdanjo državo v nekem konfederativnem statusu, potem pa se nekje radikalno preseže ta moment in se govori o samosvojitvi. Kdaj se je to zgodilo? Pred koliko časa pred Majniško deklaracijo? Kdo je bil tisti krok, ki je to pravzaprav sprožil?
To je seveda zelo težko reči. Torej moje prepričanje, da mora Slovenija biti samostojna, je datiralo že tja v zgodna 80. leta, to vam povem. Ampak seveda, to je moje osebno prepričanje, kdo je dovolj zgodaj izrazil to. V mnogih pogovorih je, jaz mislim, ta ideja dozorevala. Sej, ta ideja je končno dozorela tudi s znamenito 57. številko nove revije. In Majniška deklaracija je jasno ubesedila tudi z mojega gledišča pravniški jezik, ko je govorila o suvereni državi slovenskega naroda. To ni čisto nič drugega kot takale država, kot jo zdaj imamo. Zdaj, seveda.
Namreč teza je tudi ta, da se zdaj recimo o tem krogu okoli nove revije sorazmerno veliko govori kot o tvorcih tega, vendar pa se pojavlja tudi vprašanje, ali vendarle ni bil to zgolj krok, ki je imel dovolj dobro zaledje, da je potem to stvar, bi rekel, na nek način tudi svoje zasluge postavil na višji nivo, kot pa recimo bi si jih lahko pripisali ljudje, kot je bil recimo Ivan Oman ali pa Lojze Peterle oziroma.
No, seveda, krok nove revije je kljub temu bil strani oblasti nekako toleriran. Nekateri drugi krogi mnogo manj in so tvegali celo še v poznih 70-ih letih, za zgodna 80-ta ne vem več, zapor, torej kazenski pregon in zapor, dejansko čisto fizičen zapor. Tako da, glejte, jaz seveda, pisoči ljudje, ki so se zbrali okoli nove revije, so pustili več sledi v tem dokumentiranem gradivu in zato pač je njihov pomen bolj zapažen. Ampak jaz nikdar nisem si prizadeval, da bi kakorkoli alociral zgodovinske zasluge na neko osebo. V tistem času je preprosto ideja dozorela in je po mojem prepričanju ni bilo mogoče več zaustaviti. Seveda pa se ljudje najdejo v nekih zgodovinskih okoliščinah na nekem mestu in če so pravi ljudje, pač tisto, kar je njihova zgodovinska naloga, tudi naredijo. No, edino, kar lahko rečemo, je, da smo to naredili. Čisto možno pa je, da bi kakšni drugi ljudje to tudi naredili.
Doktor Pirnat, ko se spomnite Cankarjevega doma, pa tistega velikega srečanja, ki je bilo 11. januarja, če se ne motim, kakšen je bil tist tist veter, ki je vel okoli, neko navdušenje, zanimivo. Koliko ljudi ste pravzaprav takrat pričakovali, da se jih bo?
Ja, ti so bili res vzneseni časi. V resnici nismo vedeli. Ne? V resnici je bilo nekak razmislek vse od tega, da jih zaradi nekega, kljub vsemu še strahu pred režimom, ne bo veliko. Do tega se bo tako pol jih po službeni dolžnosti tam, se najbrž nekaj jih je kar bilo. Število poslušalcev, udeležencev je bilo popolno presenečenje. Seveda se s tem nismo računali, ljudje so stali, mi nismo imeli prostorov, nikakor ne. Tako da, da to je bilo res navdušujoče. No, mislim, tisto je bil večer, ki se ga spominjaš. Ne?
In to je dalo verjetno tudi tisti polet za naprej. Ne? To vam je dalo neke...
No, seveda, to nas je utrdilo v prepričanju, da smo na pravi poti. In tistega, česar sem govoril, to ni samo neka ideja nekih ljudi, ki pišejo papirje, ampak ima resnično življenje med ljudmi, ker samo na ta način je bilo to sploh zares mogoče uresničiti.
No, 14. junija 1990 je v slovenski skupščini Milan Aksentijevič začel govoriti v srbskem jeziku in vi ste takrat ustali in odločno protestirali proti uporabi tujega jezika v skupščini. Tudi to je ena izmed stvari, ki jo lahko malce osvetljiva, ne?
No, gotovo. Glejte, od takrat sem bil mnogokrat imenovan kot nacionalističen nestrpneš ali karkoli takega. Jaz moram povedati, da nikdar nisem imel problem komunicirati z nikomer iz kakšnega drugega naroda ali jezikovnega področja, govor tudi njegov jezik. Še prej tudi pred svojim doktoratom sem mnogokrat udeležal raznih pravnih jugoslovanskih posvetovanj, smo pač govorili različne jezike. Sej takrat smo relativno dobro govorili neki jezik, ki smo ga imenovali srbo-hrvaščina po slovensko, torej tak jezik seveda nikdar obstaja, ampak dovolj dobro smo lahko razumeli. Tisto, kar se mi pa je zdelo popolnoma nesprejemljivo, pa je bilo dvoje. Najprej to, da neka vojska, ki je takrat odločno že grozila Sloveniji. Res da z besedami, vendar so bile grožnje jasne in izrečne, ima svojega predstavnika v naši skupščini, ki ni imel nobene zveze s kakršnimkoli demokratičnim procesom, da ta predstavnik hodi v uniformi v naš parlament in ko nam je pa še začel govoriti o jeziku poveljevanja, ki sem se ga še iz svojega služenja vojaškega roka spomnil kot jezik poveljevanja, takrat sem pa odločno rekel ne, da to pa ne. Sej, kolikor vem, pozneje se je Aksentijevič potrudil in je v neki slovenščini, dobro, ne dobro, jaz sprejmem, če ne zna dobro slovenščino, naj pač govori tako, kolikor more. Ampak nekaj pa mora govoriti slovensko, da sploh je lahko v naši skupščini.
No, jaz se spominjam takrat neke številke revije Jana, če se ne motim, ki ga je vzela tako zelo ubran, ne, predstavila na dveh, treh straneh. Ne, češ, bogi, Aksentijevič še v materinem jeziku ne sme govoriti v skupščini. To se mi je zdelo tako zanimivo, tudi kar se tega družbenega gibanja v Sloveniji tiče. Ni bilo vse na isti ravni?
Ne kot predstavnik vojske. Zaradi mene bi predstavnik italijanske narodnosti ali predstavnik hrvaške narodnosti lahko govorila svoj jezik. Italijansko je toliko razumen, da bi ugotovil, o čem govori. Hrvaško, mađarsko seveda ne in bi morali pač zagotoviti prevajanje, najbrž tudi iz italijanščine, ampak s tem nimam problemov. Gre za predstavnike nekih narodnih skupnosti. Problem je seveda, da je bil Aksentijevič predstavnik vojske, ki sem jo dojemal kot okupacijsko vojsko. In to se mi je pa zdelo absolutno in popolnoma nesprejemljivo. Jaz proti Aksentiju jaz ga niti ne poznam. Nikdar nisem z njim osebno govoril. Potem so bile mnoge oddaje. Vse lahko da je popolnoma v redu človek. Ampak kot sistem, ki je imel svojega predstavnika v našem parlamentu, hkrati pa je bila to okupacijska vojska, ki je že takrat delala zelo velike težave našim nabornikom v njej, se mi je pa to zdelo nesprejemljivo.
No,
in se mi zdi še danes, jaz moram reči, da ne obžalujem tistega dejanja. Bilo je to seveda dejanje spontano, razjezilo me in sem reagiral, jaz pač včasih reagiram hitro, ampak se mi ne zdi nič nesorazmernega in nič narobe.
Ne, mislim, da je bil to nek znanilec novih časov, tako kot to, da ste odnesli oziroma da so odnesli sliko Josipa Broza iz skupščine. Tudi to se mi zdi, da je bilo absolutno nekaj, kar je bilo potrebno.
Gotovo.
Doktor Rajko Pirnat, se mi zdi, da pred koncem oddaje morava reči še nekaj besed o letu 91, o problemih v stranki zaradi programa in imena. Tam ste imeli, seveda, omenil sem zelo raznorodne poglede, levo, desno, sredinsko usmeritev in tako je bil kongres v letu 91, ki se je končal z razcepom stranke. Eni ste nadaljevali pod imenom Narodna demokratska stranka, manjšina pa kot demokrati. Še nekaj besed o tem, kako ste vi videli ta kongres, te težave, ta trenja.
Ja, glejte, to gotovo ni bil dogodek, ki bi mi bil veselje. Vendar so napetosti, ki so se začele že kmalu po plebiscitu, kazati na vedno bolj očiten način. In nekako se ni bilo več mogoče izogniti, notranja demokracija v stranki ni več delovala in očitno je bilo, da bodo eni ali drugi morali se umakniti. Zdaj, jaz sem si dolgo prizadeval, da bi nekako našli neko neutralno figuro, ki bi bila sprejemljiva za obe različni struji. In dolgo časa se je zdelo, da bi to bil Janez Janša in tako smo se tudi pogovarjali, vendar potem v zadnjem trenutku te vloge ni prevzel. Nekako sem bil potem prisiljen sprejeti vlogo vodenja stranke, takrat je bila namreč ideja, da vodi nekdo Slovensko demokratično zvezo. Ne, da stranka razpade, ni bil to nikakor namen tistega kongresa. In potem so nekateri vidni člani iz kongresa pa tudi šli. Mene še posebej mi je bilo žal, da je odšel moj mentor, profesor Bučar. Nisem zaradi tega nikdar z njim srašal ali karkoli takega, ampak ni pa bi mi bilo ravno prav. Vendar kakorkoli že, tisto ni koristilo ne enim, ne drugim. Ne. Torej, končni rezultat je bil, da narodni demokrati niso prišli v parlament. Demokrati sicer so, vendar so se potem tudi med njimi začele kazati napetosti. Sej, v bistvu med tistimi, ki so takrat odšli, so se potem bolj ali manj spet, eni so šli sem, drugi tja. Tako da je pač tako, torej Slovenska demokratična zveza je bila pač v mnogo čem tudi zveza zelo močnih osebnosti z zelo različnimi pogledi in verjetno pač ni šlo. Torej, moje dojemanje je seveda, da je bilo vprašanje privatizacije, tisto racionalno vprašanje, okrog katerega smo se razšli. Zadej je pa pri mnogih morda bil občutek, oziroma ta razkol med konzervativizmom in liberalizmom, čeprav ga jaz nisem tako dojemal. Ampak, se veste, to so bili časi, ko so se zelo oblikovali politični pogledi. Je pa res, da tudi problemi pred nami niso bili problemi rednega vodenja politike. To kljub samo takrat je bil problem sprememba sistema, kajti sama sprejem nove ustave še takrat, to je bilo sicer nekoliko pozneje, ni pomenil spremembe. Ne? Sprememba je morala biti precej globja. Vse še zdaj se dogaja.
Doktor Rajko Pirnat, hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, da ste nam, lahko rečem, iz prve roke, iz vaših spominov na tista prelomna leta, lahko zaokrožili pogled na Slovensko demokratično zvezo, ki je prav v teh dneh praznovala 20-letnico ustanovitve in je seveda tudi znotraj Demosa odigrala res pomembno vlogo, tako pri osamosvojitvi, kot seveda postavljanju lastne nove države. Hvala lepa za to, da ste prišli k nam in vso srečo pri vodenju pravne fakultete še naprej.
Najlepša hvala in tudi vam hvala za povabilo, vsem poslušalcem pa nasvidenje.
Moja zgodba. Moja zgodba.